Wielki Kalendar.
Pozdrav svima, moje ime je Marko, vi slušate emisiju Muzički kalendar u kojoj se bavimo muzičarima i albumima koji su u periodu od 9. do 15. februara obeležili jedan deo u muzičkoj istoriji. Kao i u prethodnim emisijama, i danas ćemo da krenemo od najmlađih muzičara. Danas je to američki pevač, tekstopisac i producent Mike Posner, rođen 12. februara 1988. godine. Svoju karijeru je započeo kao producent 2008. godine, posle čega se i on okreće solo pevačkoj karijeri, gde 2010. godine objavljuje svoj debi album 31 Minutes to Take Off, sa kojim pravi zaista veliki uspjeh, a do sada je on objavio ukupno 5 solo albuma. On je također i član alternativnog hip-hop i R&B dua Mentions, gde je za sada objavio samo jedan studijski istoimeni album iz 2017. godine. Mi slušamo ovog mladog muzičara sa njegovim prvim većim hitom sa debi albuma pod nazivom Cooler Than Me, a odmah poslije toga slušamo engleskog muzičara Phil Collinsa, koji je 13. februara 1981. godine objavio svoj debi album Face Falou, koji je objavljen od strane Virgin Records. Nakon što je njegova prva supruga podnela zahtev za razvod 1979. godine, on je počeo da piše pesme tokom pauze sa bandom Genesis, sa velikim delom materijala koji se odnosio na njihov privatni život. Album je snimljen od sredine 80. do početka 81. godine, koji mu donosi veliki uspjeh dospjevši do prve pozicije na britanskim listama albuma i sedme pozicije na američkoj Billboard Top 200 listi. Mi ćemo danas da čujemo vodeći singlesa ovog albuma pod nazivom In the Air Tonight.
If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks, I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me, you got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me, and you never say hey or remember my name. And it's probably 'cause you think you're cooler than me. You got your highbrow shoes on your feet, and you wear them around like it ain't shit, but you don't know the way that you look when your steps make that much noise. Shh, I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen behind your makeup. Nobody knows who you even are. Who do you think that you are? If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks, I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me, you got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me, and you never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me. You got your highbrow switching your walk, and you don't even look when you pass by, but you don't know the way that you look when your steps make that much noise. Shh, I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen behind your makeup. Nobody knows who you even are. Who do you think that you are? 'Cause it sure seems you got no doubt. But we all see you got your head in the cloud. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks, I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me, you got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me, and you never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me. We'll be right back.
11. februara 1977. godine rođen je američki muzičar Mike Shinoda, koji je osnovao band Linkin Park 1996. godine, u kom on svira ritam gitaru, gde je glavni tekstopisac, klaviaturista, producent i jedan od glavnih vokala. Kasnije formira i hip-hop sporedni projekat Fort Minor, a 2004. godine radio je kao producent za pesme i albume muzičara kao što su Lupe Fiasco, Stars of Beyond i Executions, a kao solo muzičar objavio svoj EP Post-Traumatic iz 2018. godine. On je također suosnivač Machine Shop Records, kalifornijske izdavačke kuće, a van muzike on je umetnik i grafički dizajner, naslikao je nekoliko umetničkih dela od kojih su neke bile izložene u Japansko-Američkom nacionalnom muzeju. Mi ćemo danas čuti band Linkin Park i pesmu Somewhere I Belong sa njegovog drugog albuma Meteora, a 15. februara 1974. godine engleski hard rock band Deep Purple objavio svoj osmi studijski album pod nazivom Burn, koji je objavljen od strane izdavačke kuće Warner Bros. Records. Ovo je bio prvi album sa tada još nepoznatim Davidom Coverdaleom i basistom Glenn Hughesom. Album pravi zaista odličan uspjeh, a naročito zbog istoimene pesme koja i otvara ovaj album, pesmu koju ćemo danas da čujemo i pesma koja dospeva do trećeg mesta britanske liste i devetog mesta američke Billboard 200 liste.
Till it's gone.
13. februara 1974. godine rođen je engleski pevač Robbie Williams, koji je karijeru započeo kao član pop grupe Take That, sa kojima nastupa od 1989. do 1995. godine, posle čega započinje svoju vrlo uspešnu solo karijeru 1997. godine. On je jedan od najprodavanijih britanskih solo umetnika u Britaniji i najprodavaniji nelatino umetnik u Latino Americi. Njegovi 6 solo albuma od ukupno 12 su među 100 najprodavanijih albuma u Velikoj Britaniji, sa kojima osvaja rekordnih 8 Brit nagrada za najboljeg britanskog muškog izvođača, 2 nagrade za izuzetan doprinos muzici, 3 MTV nagrade, a 2004. godine primljene u Kuću slavnih nakon što je proglašen kao najveći izvođač 90. godina. Nakon 15 godina on opet radi sa grupom Take That, gde nakon objavljenog albuma Progress iz 2010. godine ponovo napušta grupu već naredne godine. Mi ćemo ga danas čuti sa njegovom pesmom Something Beautiful sa njegovog 5. studijskog albuma Escapology iz 2002. godine, a posle toga slušamo američki rock band Allman Brothers, koji su 12. februara 1972. godine objavili svoj 3. studijski album Eat a Peach, koji je objavljen od strane Capricorn Records u Americi. Album je kombinacija studijskih pesama sa frontmenom i osnivačem ovog benda Duane Allman, koji je poginuo te godine u nesreći sa motocikla, i pesmama sa njihovog live nastupa sa Fillmore East iz 1971. godine. On je izdat kao dupli album, odmah pravi veliki uspeh, dospeva do 4. pozicije Billboard Top 200 pop albuma, a mi ćemo danas da poslušamo njihov veliki hit pod nazivom Melissa.
You can't manufacture a miracle. The silence was pitiful that day. Our love is getting too cynical. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no sign. And cry yourself blind. If you can't wake up in the morning, 'cause your bed lies speaking at night. If you're lost, hurt, tired or lonely, can't control it, try as you might. May your
some kind of beautiful. satisfied that they can't see us so. No, no, no. Forgot the time, feeling petrified when they lived alone. If you can't wake up in the morning, 'cause you're big.
Melissa, freight train, each car looks the same, all the same, and no one knows the gypsy's name. The gypsy's night with sweet Melissa. Again the morning's come, again he's on the run. Sunbeams shining through his hair.
9. februara 1942. godine rođena je američka kompozitorka, pevačica i tekstopisac Carole King. Ona je najuspešniji tekstopisac u drugoj polovini 20. veka u Americi, nakon što je napisala ili učestvovala u 118 pop hitova na Billboard Hot 100 listi između 1955. i 99. godine. Svoju karijeru započinje 60. godina kada ona i njen prvi muž, Gary Goffin, pišu pesme od kojih su mnoge postali standardi za brojne umetnike. 70. godina ona započinje solo karijeru, pevajući i prateći sama sebe na klaviru. Do sada objavila 25 solo albuma, a njen najuspešniji album je drugi album Tapestry iz 1971. godine, koji drži rekord po broju nedelja na prvoj poziciji top lista sa više od 20 godina. Danas ćemo da čujemo njen veliki hit sa ovog albuma pod nazivom Feel the Earth Move, pesma koja i otvara ovaj odličan album. A posle toga slušamo Doorse, koji su 9. februara 1970. godine objavili svoj peti studijski album Morris Hotel, koji je objavljen od strane Elektra Records. Nakon njihovog prethodnog albuma, na ovom se band vraća svom originalnom blues rock stilu i zvuku koji je bio u velikoj meri njihov odličan povratak na scenu. Album dostiže broj 4 na Billboard 200 listi i postiže bolje rezultate u inostranstvu nego prethodni album. Mi ćemo da čujemo pesmu Roadhouse Blues, koja dospeva do 50. mesta top 100 liste singlova.
Keep your eyes on the road. nature, honk 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 a da da, it's your corner nature, ba ba lula nature, bump a teacher, he's on conk, yeah right. Ashen lady, ashen lady, give up your vows, give up your vows, save our city, save our city, and now, and I woke up in the morning, I got myself a beer, and I woke up in the morning, and I got myself a beer, the future's uncertain, and the end is always near, let it
februara 1950. godine rođen je engleski pevač i tekstopisac Peter Brian Gabriel, koji se proslavio kao originalni glavni pevač rock benda Genesis. Nakon što napušta bend 1975. godine, on započinje solo karijeru gde već sa pesmom Salisbury Hill pravi ogroman uspjeh i do sada on je objavio 9 solo studijskih albuma i 4 soundtrack albuma, od kojih je njegov album Soul iz 1986. godine najprodavaniji album, na kom se nalazi i single Sledgehammer, koji osvaja rekordnih 9 Grammy nagrada 1987. godine. Osvojio je brojne nagrade i osnivač je OMAD muzičkog festivala 1982. godine, gde i dalje se fokusira na produkciju i promociju world music putem svoje izdavačke kuće Real World Records. U nastavku slušamo ovog sjajnog muzičara sa pesmom Steam iz 1992. godine i albumom Us, a posle toga ćemo čujemo američku pevačicu Whitney Houston, koja je 14. februara 1985. godine objavila svoj istoimeni debi album od strane Arista Records. Album je u početku imao loš komercijalni odziv, ali je počeo polako da postaje sve popularniji, pa 1985. godine dospeva u sam vrh Billboard 200 lista, kao i u mnogim zemljama širom sveta, koji je eto na kraju postaje jedan od najprodavanijih albuma, kao i najprodavaniji debi album svih vremena. Album sadrži 10 odličnih pesama, od kojih ćemo mi danas da čujemo jedan veliki hit po nazivu Saving All My Love For You, koji je jedan od 3 singla koji je dospeo do prve pozicije top lista.
You get them open, but another quick from the dead. So much better than the rest. You think you're the best, but I know you. You know your letter from the snake. You know the throttle from the brake. You know your straight line from a curve. You've got a lot of love, but I know you. Give me steam. I'm how you feel. Come make it real. Real as any place you'll be. Get alive with the dreamer's dream. Everybody knows that. Hold your breath. Count to five. Accept. Booby trap. Cover it up in bubble wrap. Room shake. Earthquake. Find a way to stay away. It's gonna blow. It's gonna break. This is more than I can take.
Be free. You said be just a few minutes more. Gonna get that old feeling when you walk through that door. 'Cause tonight is the night for feeling alright. We'll be making love.
Februara 1962. godine rođena je američka pevačica, tekstopisac i glumica Sheryl Crow, čija muzika obuhvata elemente popa, roka, countrya, džeza i bluesa. Do sada je objavila 11 studijskih albuma, 4 kompilacije, 2 live albuma, kao i veliki broj filmskih i zvučnih zapisa. Prodala je preko 50 milijuna albuma širom svijeta, koji su joj doneli 9 Grammy nagrada od ukupno 32 nominacije. Mi danas slušamo njenu pesmu koja je bila tema za film James Bonda Tomorrow Never Dies iz 1997. godine. I za kraj slušamo band The Neck, koji su 15. februara 1980. godine objavili svoj drugi album But the Little Girls Understand, koji je objavljen od strane Capitol Records. Ovaj album se može smatrati kao nastavak njihovog uspješnog istoimenog debi albuma iz 1979. godine, koji je čak u dosta sličnom zvuku. Ovaj album dostiže 15. poziciju na Billboard 200 listi i izbacuje 2 odlična singla. Mi ćemo danas poslušati pesmu Baby Talk Dirty, koja je u njihovom prepoznatljivom zvuku i stilu, koja dosta podsjeća na njihov veliki hit pod nazivom My Sharona. Vi ste slušali muzički kalendar, ja vas pozdravljam i slušamo se idućeg ponedjeljka u istom terminu.
Martinis, girls and guns, it's murder.